بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نوبتدىكى درسimiz مؤمن أدملارنى أخلاقلارى قانداي بولۇشلىگى بارىسىدا بىرىنچى بابتا ئۇلارنى شۇ كۈرەش مەيدانىدىكى ياكى كۈرەش جىھات مەيدانىدىكى مؤمن أدامدا خۇلق قانداي بولۇشلىگى توغرىسىدا aytib o'tilgan bo'lsa, ikkinchi bobda esa da'vat borasida mo'min odamda haqiqiy bir iymonga ega bo'lgan paytidagi axloqlari qanday bo'lishligi to'g'risida aytib o'tilyapti. Bulardan demak navbatdagisi hikmat xulqi ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katiran." Ya'ni qaysi bir kimsaga hikmat berilgan bo'lsa, ana o'sha kimsaga juda katta yaxshilik, juda ko'p yaxshilik berilibdi deb Alloh taolo bayon qilgan. Demak, bu bilan hikmat Alloh tomonidan ato etiladigan juda ko'p yaxshilikni o'z ichiga olgan narsa ekanligini bayon qildi. Albatta, insonning hayotida nafaqat da'vat borasida, balki o'zini odamlar bilan birga qilgan muomalasida, oilasi bilan bo'lgan muomalasida mana shu narsalarda albatta insonga hikmat degan narsa juda zarur bo'ladi. To'g'inki u inson muomalalarni hammasida bir najohga yoki muvaffaqiyatga erishishligi uchun. Agar insonda hikmat degan narsaga yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bu odam odamlar bilan qilayotgan muomalalarda ham, demak, ko'p tomonlama noqulay holatlarga tushib qoladi. Yoki bo'lmasa, bu odamlar bilan bo'layotgan muomalasida ko'p bir muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Ko'pincha odamlar bilan muomalasi kelishmay yuraveradi. Sababi qilish kerak bo'lgan o'rinda bir narsani qilmasdan, qilmas kerak bo'lgan o'rinda o'sha narsani qilib qo'yadi. Gapirmas kerak bo'lgan narsani gapirib qo'yadi, gapirish kerak bo'lgan narsani gapirmay qo'yadi. Shu bilan odamlar bilan uning o'rtasidagi bo'lgan muomalalari buzilib qoladi. Ana o'shandan, demak, Alloh taolo hikmat qaysi bir kimsaga beriladigan bo'lsa, juda ko'p yaxshiliklarni berilibdi dedi. Demak, hikmat nafaqat da'vatda, balki insonda hamma jabhasida, hayotdagi uchraydigan hamma jabhasida kerak bo'ladi. Ana o'sha har bittasida, demak, inson hikmatga ega bo'ladigan bo'lsa, o'sha bobda inson ko'p yaxshilikka erishgan bo'ladi. Da'vat borasida hikmatga erishadigan, hikmat bilan huquqlangan bo'lsa, da'vat borasida, muomala borasida bo'lsa, muomala borasida, tijorat yoki boshqa dunyoviy ishlari borasida ham inson hikmat bilan rizqlangan bo'ladigan bo'lsa, o'sha tomonlarda ham insonda bu sohalarda ko'p muvaffaqiyatga erishishiga sabab bo'ladi. Endi bu yerda aytilyaptiki, insonlarda ba'zan bo'ladi, niyati xolis bo'ladi, ibodatlari nihoyatda o'rinda bo'ladi. Lekin bu odam agar hikmatga ega bo'lmaydigan bo'lsa, uni ibodatdagi yaxshilik bo'lgan yaxshiligi, niyatlari xolis bo'lganligi faqat uni o'zigagina chegaralanib qoladi xolos. Undan nariga o'tmaydi. Agar endi bu inson, demak, muomalada hikmat bilan rizqlanadigan bo'lmasa, sababi shuki, bu odam ming ibodatlarni yaxshi qilgani bilan ko'pchilik bilan muomala qilolmaydi. Bilgan ilmini yetkazolmaydi yoki bilgan narsasini odamlarga aytib berolmaydi. Bunaqa odamlarni ko'plab hayotda ko'rish mumkin. O'zi bir ilmdan juda katta bir narsaga ega bo'lgan bo'lishi ham mumkin, lekin odamlar bilan bo'lgan muomalasi yo'q. Odamlar bilan, demak, yo da'vat borasida yoki ma'ruza borasida, boshqa muomalalar borasida odamlar bilan bir yetarli suratda ular bilan muomala qilolmaydi. Agar bitta odamga bir 3-4 odamni beradigan bo'lsangiz, haligilarni bir boshqarib ketolmaydi, eplolmaydi. Bu odam, demak, ibodatga solihligi hamda niyatlarni xolis bo'lganligi bu odamda faqatgina o'zigagina chegaralanib qolgan bo'ladi xolos. Endi buni muqobilida bir odamda hikmat bor, lekin niyati yaxshi emas. Niyat xolis emas. Yoki bu odamda salohiyati yaxshi emas. Ibodatlari chala-chulpa, aytaylik, na bir taqvo, na bir parhezda bo'ladi. Lekin bu odamda o'ziga yarasha hikmati bor. Ya'ni hikmat joyini bilib qiladi, joyini bilib gapiradi. Ha, bir ish qiladigan bo'lsa, o'zini o'rinda qiladi. Lekin bu odamda ham shu bir tomondan yetishmovchilik, ya'ni ruhiy tomondan o'sha hikmatiga bir hamroh bo'ladigan, demak, insondagi ruhiy tomoni bo'lmaydigan bo'lsa, bu odamdagi, demak, holatini aytishadiki, bir ijtimoiy yoki siyosiy bir munosabatga o'xshab qoladi bu odamni holati deb aytishadi. Faqatgina hikmat o'zi bor, uni odamda na bir ixlos, na bir ibodatdagi salohiyat bo'lmasa dedi. Endi ikkala narsani jamlab olishligi kamdan kam odamlarga Alloh tomonidan nasib qilinadi, agar tabiatan berilgan bo'lsa. Hikmat insonga tabiatan berilgan bo'lsa, Alloh taolo juda ko'p ne'matni ato etgan bo'ladi. Ham ibodatdagi xolisligi, ham niyatdagi, demak, xolisligi bo'lsin, ham odamlar bilan muomaladagi, demak, hikmat. Ya'ni hikmat degan nima degani? Hikmat degani bir narsani o'zini munosib o'rniga qo'yishlik degani. Aynan munosib bo'lgan o'zini o'rniga qo'yishlik, mana shu narsa hikmat bo'ladi. Buni ziddi bir narsani o'zini o'rniga munosib bo'lgan o'rniga qo'ymaslik. Bundan zulm kelib chiqadi. Masalan, odamlar Allohga zulm qilishadi. Allohga zulm qiladi deganning ma'nosi Alloh taolaga bir narsa bilan yetkazish olmaydi, zarar berib turib. Balki Alloh uchun qiladigan narsani Allohdan boshqasiga qilishadi. Allohga munosib bo'ladigan ibodatni Allohdan boshqasiga yo'naltirganligi uchun bu zulm bo'ladi. Alloh taolaning shuning uchun Hakim degan ismi bor. Hakim hamma narsani hikmat bilan qiladi. Ya'ni bir narsani qiladigan bo'lsa, albatta uni orqasidan Alloh taolo bir hikmatni iroda qilgan. Oddiy misol, iblisni yaratgan bo'lsa, Alloh taolo orqasidan katta hikmatni iroda qilgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa, insonga bironta bir musibatni beradigan bo'lsa, albatta bu narsani orqasidan Alloh taolo hikmat. Shuning uchun biz ham aytamiz. Biron narsa bo'ladigan bo'lsa, endi Alloh taoloning o'zini hikmati bor, hikmati bor bu narsa orqasida, Alloh taolo o'zi yaxshi biladi deb o'zimizga tasalli beramiz. Avvalgi sahobalarning davrlarida, ulardan keyingi davrlardagi olimlar har xil tafsirlar bilan aytishgan. Qur'onda ham keladi, hikmatni aytib o'tilganda Qur'on bilan hikmat kelgan paytda, ikkalasini yonma-yon kelgan paytlarda ba'zilar aytadi, Qur'on bilan sunnat degan ma'noni aytishadi. Ba'zilar aytadiki, hikmat degani insonda kuchli hujjatni bo'lishligi deb aytishadi. Demak, ikkala ma'no ham bor. Demak, inson kuchli bir o'zini sohasida kuchli bir hujjatga ega bo'lganligi, u inson o'sha sohada hikmatga ega bo'lganligini ham anglatadi. Shundan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbosga bu narsani duo qilib so'raganlar. Parvardigor olam bu kishiga ta'vilni bergan, Qur'on tafsir qilishligini bergan, hamda dinni faqih qilib qo'ygin degan. Boshqa bir rivoyatida keladi, o'sha ikkalasini jamlagan holatda Parvardigor olam u kishiga hikmat bilan rizqlantirgan, u kishiga hikmatni bergan deb aytganlar. Demak, bu Ibn Abbos payg'ambarning hadislarini qaraydigan bo'lsak, bu kishi hikmatni so'raganligi oldingi rivoyatdagi tafsir bilan ham dindagi fiqhni, dinni yaxshi tushunishlik hamda dinni yaxshi odamlarga yetkazib berishlik. Mana shu ikki narsani jamlab turib, shu kishiga hikmatni bilan rizqlantirishni Alloh taolo aytgan ekan. Payg'ambarning so'rab aytgan ekanlar. Ibn Taymiya aytgan ekanlarki, hikmat degani Qur'on to'g'risidagi hikmat shuki, bu haqni bilib, uni aytishlik u bilan amal qilishlik. Haqni bilib, u bilan gapirishlik hamda u bilan amal qilish. Mana shu narsa inson o'zi asl hikmat. Shunga o'xshaga ma'no atrofida, demak, boshqa olimlar ham aytgan ekan. Lekin hammasini borib quyiladigan joyi bitta joyga borib quyiladi. Aytib o'tganimizdek, haqni bilib, uni o'zining o'rnida ishlatishlikka aytiladi endi. Xo'p, endi hikmatni Alloh taolo beradigan tomoni bor, inson kasb qiladigan tomoni bor, kasb qiladigan tomoni bor. Ya'ni bu tabiiy beriladigan hikmat bor. Alloh taolo beradi, boshqa qobiliyatlarni bergandek. Ikkinchi tomoni inson o'zi o'sha narsaga erishishligi bo'ladi. Inson erishishligi bu narsaga ko'proq tajriba bilan bo'ladi. Tajriba bilan bitta narsani qo'llab-qo'llab ko'radi-da, agar u bo'lmasa boshqasini qo'llaydi, agar munosib tushadigan bo'lsa, ha, mana shu narsa bu o'ringa munosib ekan deydi. Keyingi paytda aynan o'sha narsani qo'llaydi, chunki bu odam o'sha o'rinda hikmat bilan ish qilayotgan bo'ladi. Ya'ni bir narsani o'zining o'rniga munosib qo'yayotgan bo'ladi. Luqmon Hakim aytgan ekanki, farzandiga hikmatni hosil qilishlik borasida aytgan ekanki, ey farzandim, olimlar bilan birga o'tirgan, ular bilan ularga tizing bilan zichlashgan, ya'ni chiqilib o'tirgan, ularni majlislariga borib ular bilan aralashgan. Chunki Alloh taolo qalblarni hikmat nuri bilan tiriltirib qo'yadi, xuddi o'lik yerni osmondagi yomg'ir bilan tiriltirganday. Demak, sen ularga aralashib boradigan bo'lsang, Alloh taolo senga hikmatni ham ato etadi. Shuning uchun olimlarni qaraydigan bo'lsak, imom moliklarda aytiladi, u kishini ilmadan olishligidan oldin u kishini xulq-atvorini o'rganishgan, u kishini odobini o'rganishgan. Bir yil, ikki yil u kishini odobini o'rganib turib, keyin undan keyin u kishini ilmidan o'rganishgan deydi. Sababi, bu odamlar ummat odamlari bo'lgan. Masalan, imom molikdagi odamlar ummat odamlari bo'lgan. Ya'ni kichkinagina bir jamoa bilan gaplashsa degan emas, balki butun hamma tomondan keladigan, hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishini hadislarda aytadi, imomi Doril Hijra deb turibdi. Ya'ni bu kishi Doril Hijra Madinani imomi bo'ladilar. Hayitlardandir otda bu kishini oldiga odamlar keladi deb turib hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan. Ya'ni shunday bir imom bo'ladi Madinada deb aytadi. Qayerdandir odamlar shu kishini ilmini izlab turib qayerlardandir keladi. Haqiqatan imom Molikka Afrika boshqa tomonlardan juda ko'p tomonlardan nimalar kelishgan, ta'lim olgani. Bular aytishadiki, imom Molikni oldiga kelganimizda bu kishini ilmini o'rganishdan oldin odob axloqlarini, odamlar bilan bo'lgan muomalasini o'rganar edi deb turib. Shuning uchun u kishidan demak o'rganib yoki avvalgi olimlardan o'rganib chiqqan odamlar bemalol jamiyat bilan muomala qilib ketaveradigan darajada bo'lgan. Keyingi paytlarda o'zimiz bunday davrlarni olib ko'radigan bo'lsak, odamlar faqatgina ilm bilan shug'ullanib o'rganib qolishganda axloq yoki odob degan narsalar chetda qolib ketib turib, shuning uchun hujradan chiqqan talabani qaraydigan bo'lsangiz, hech kim bilan muomala qilib kirishib ketolmaydi. Na dunyoviy odam bilan bo'lsin, na diniy odam bilan bo'lsin. Muomala qilib kirishib ketolmaydi. Mana shu narsa ularda juda katta bir kamchilik bo'ladi. Ya'ni muomala odobi amalda ko'rilmaydi. Ehtimol ba'zi ma'lumotlarini olar, lekin u narsani amalda qo'llanilmagandan keyin sababi keyin u bitta muhitda yashab turgan odamlarni xuddi shunday muhitda deb o'ylaydi. Tashqariga chiqsa boshqa muhit. Ichkarida go'yoki bir islomiy muhitda yashab turadi hujrada. Tashqariga odamlar bilan muomala qiladigan bo'lsa butunlay bir boshqa muhit. Demak, unda odamlarga o'ziga yarasha muomala qilishlik kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, shu hikmatga erishishlik bobida mu'min odam bir teshikdan ikki marta chaqilmaydi degan. Mu'min odam bir teshikdan ikki marta chaqilmaydi. Demak, bu degani nima degani? Inson yo'l qo'ygan kamchiligini qaytib qilmaydi degani. Bu ha o'zi bo'lsin, ha boshqalar qilgan bo'lsin. Bu narsa hozir islomiy muhit topib ko'radigan bo'lsak, bu amal qilinmaydigan hadisga aylanib qolgan. Sababi bir jamoa bitta ishni qilib turib bir joyga yetib borgan bo'lsa, qancha kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, keyingi jamoa chiqadi-da yana ular nuqtasidan boshlagan nuqtasidan boshlab, u ham o'sha yo'ldan ketaveradi. Aynan u ham o'sha xatolarni betta o'rganmaydiki, bu monolarda xatolarni o'rganib turib, o'sha xatolardan xulosa chiqarib turib, bunday qilsak to'g'ri bo'lmaydi ekan deb, yoki bo'lmasa ular kelgan joydan boshlamaydi. Hammasi o'sha kelib turib noldan boshlaydi-da, noldan bir joyga kelib to'xtagan bo'lsa, bular ham noldan boshlab turib, aynan o'sha xatolarga yo'l qo'yib turib, jamoa ishini olib borishadi endi. Bu payg'ambar sollallohu demak aytganlari, mu'min odam ikki marta bir teshikdan chaqilmaydi deganlari, demak mu'min odam bir ish qiladigan bo'lsa, bir aql zakovat bilan qiladi, hikmat bilan qiladi, bir kamchilikka yo'l qo'yilgan bo'lsa, oldin tekshiradi, keyin u narsani xulosasini qilib qiladi deb. Shundan payg'ambar sollallohu yana bir hadislarda keladi. Halim odam kim desa, halim odam toyilishi ko'p bo'lgan odam. Toyilishi ko'p bo'lgan odam, bu odam halim bo'lib qoladi. Hakim odam kim desa, hakim odam tajribador odam bo'ladi. Ya'ni halim odam nima? Peshonasi tegadi, ikki tegadi, uch tegadi, o'z-o'zidan haligi odam ha deb bir hayotda bir sholni o'rgandan keyin odam ancha yumshab o'zi bo'lib qoladi, halim bo'lib qoladi. Ha, bu odam ehtimol boshida bir qo'pol bo'ladi, lekin qo'polligi demak ko'p boshiga yetgandan keyin qarasak, haligi odam halim bo'lmasak bo'lmaydi ekan deydi, halim bo'ladi. Ya'ni bu tajribadan, bu odam tajribadan bo'lgan odamniki mustahkamroq bo'ladi turishligi. Chunki u odam bildi nima narsalar bo'lishligini. Hikmatli bo'lgan odamni ham, hikmatli bo'lgan odam albatta tajribador bo'lgan odam. Sababi chunki boshidan istihso bo'lgan narsalar o'tdi. U ming ma'lumot kelgandan tashqari u odam ko'zi bilan ko'rdi. Shuning uchun ko'zi bilan ko'rgan odamni tajribasi boshqacharoq bo'ladi. Ana shundan aytishadiki, ko'proq sizda yoshlarda shijoatiyu kattalarda aqli birlashadigan bo'lsa juda katta ish qilinadi deydi. Sababi kattalarda tajriba bor, yoshlarda esa yoshlarda kuchi bor xolos. Tajriba yo'q. Chunki hamma yo'q o'zini o'tkazib quraveradi. Kattalar ko'rgan endi, qaysi nima qilsa sal o'zi vazminligi bor endi. Demak, halim bo'lgan odamda aytadi, inson hayot mobaynida ko'p ishlarni qiladi-da, keyin ancha-muncha xatolarga yo'l qo'yadi, hatto gunohlarga kirib qoladi. Shundan ibrat olib xato o'rinlarini aniqlab oladi-da, undan keyin chetlanadi. Mana shu bilan demak, inson unga erishishadi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini qaraydigan bo'lsak, har bitta narsani o'zini o'rinda aytganlar. Bu kishida shunaqangi bir hikmat bo'lgan. Sababi bu kishidan kelib bir sahobalar kelib so'raydi. Ey Rasululloh, qaysi amal afzal desa, birisiga boshqa amalni aytadi. Yana boshqasi kelib so'rsa, unga boshqacha amalni aytadi. Yana boshqasi kelsa, unga boshqacha amalni aytadi. Hammasiga bir xil aytmaydi. Sababi Olimlar aytishadiki, haligi odamni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zini holatiga qarab turib aytgan. Qaysi bir odamda nima narsaga be'tiborlik bo'lgan bo'lsa, o'sha narsani birinchi o'ringa qo'yib aytgan. Chunki u narsaga odam e'tibor qilsin debdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir odam kelib so'ragan-ki, "Rasululloh, menga bir narsani o'rgating, lekin qisqaroq aytib bering menga." Qisqaroq aytish sababi endi yosh kattaroq odam bo'ladi, ko'pincha ya'ni hamma narsani saqlab qola olmaydi. Qisqaroq qilib aytib bering deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib o'tganlarki, agar namozingga turadigan bo'lsang, dunyodan o'tib ketayotgan odamni namozdaqa namoz o'qigan. Namozga tursang, xuddi mana shu meni oxirgi namozim bo'lib qolishi mumkin degan e'tiborlidan namoz o'qigan. Keyin ertaga uzr aytadigan gapni bugun gapirmagan. Qo'rqasan keyin uzr aytib qoladigan gapni gapirmagan. Ya'ni odamda bo'ladi, o'ylamasdan bitta narsani gapirib qo'yadi, keyin kechirasiz, uzr, mana qanaqa gapish ketib qoldi, mana qo'ylamang deb. Demak, oldindan o'ylab gapirgin degan. Demak, bu ham o'sha hikmatni bir turidan bo'ladi. Inson aytayotgan gapini oldin o'ylab turib, o'sha gap munosibmi, bu o'rinda yoki munosib emasmi, ana shunda munosib bo'lsa gapirgin, munosib bo'lmaydi, uzr aytadigan bo'lsang, yaxshisi oldindan gapirmay qo'yavergin. Keyin odamlarning qo'lida bo'lgan narsadan umidingni uzgan dedilar. Ya'ni odamlarning qo'lida bo'lgan boyligidan boshqasidan ta'may qilmagan odamlarni uzgin deb. Demak, payg'ambarimizdan qisqa suratda har odamni o'ziga yarasha ibratli bo'lgan so'zlarni aytiladilar. Demak, bu yerda so'z tomonidan gapiradigan gapida ham hikmatni juda katta o'rni bor ekan. Yana bir boshqa bir hadislarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha hikmat berilgan odamlarni boshqa odamlar havas qilishligi to'g'risida aytgan ekanlarki, hasad ikki o'rinda joiz deganlar. O'zi aslida bu hasad bo'lmaydi, balki o'zi havas bo'ladi. Lekin uni majoziy ma'noda, demak, hasad deb nomlangan. Bir kishi borki, Alloh taolo bunga mol dunyoni bergan hamda o'sha mol dunyoni haq yo'llarda sarflashlikka Alloh taolo unga shu imkoniyatni berib qo'ygan. Ham molni berib turib, ham Alloh taolo uni haq yo'llarda, yaxshi yo'llarda sarflashlik imkonini berib qo'ygan odamga, shunga yo'llab qo'ygan. Yana bir odam borki, bu odamga Alloh taolo hikmat berganda, o'sha hikmat bilan u odam hukm qiladi, o'sha hikmatni odamlarga ta'lim beradi, deb aytgan ekan. Demak, birinchisida u odam Alloh taolo molni berdi, lekin sarfini ham u odamga Alloh taolo o'zi ko'rsatib berdi. U odamni qalbiga solib qo'ydi, bu odam topgan molini faqat yaxshi tomonlarga sarflaydi. Ikkinchisiga hikmat berdi, o'zidagi bor imkoniyatni yaxshi tomonlarga sarflaydi. Xususan hikmat ko'proq ilm bilan birga ishlatiladi. O'sha hikmat bilan, demak, odamlarni o'rtasida hukm qiladi, odamlarga u narsani ta'lim beradi. Ibn Hajar aytgan ekanlarki, bu hikmat bilan murod shu yerda insonni johilligidan man qilib turadigan hamda xunuk bo'lgan narsalardan qaytarib turadigan hamma narsa. Insonni johillikka tushirib qo'ymaydigan yoki bo'lmasa xunuk bo'lgan ishlardan insonni man qilib turib to'sib turadigan hamma narsa hikmat bo'laveradi. Ya'ni odamlarni o'rtasida insonni yomon ahvolga solib qo'ymaydigan narsa. Mana shu narsani, demak, hikmat deb aytgan ekanlar. Da'vat borasida bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, robbingizni yo'liga o'z oilasi robbiga bil hikmati val mawa'izatil hasanati va jadilhum billati hiya ahsan. Robbingizni yo'liga hikmat bilan, chiroyli maviza bilan hamda da'vat qiling va eng yaxshi yo'llar bilan boshqalar bilan munozara qiling dedi. 3 bosqichda 3 xil yo'lni Alloh taolo bayon qildi. 3 bosqichda. Bittasi, birinchisi hikmat bilan odamlarni da'vat qiling dedi. Hikmat bilan da'vat qilishlik, da'vatni shug'ullanadigan odam albatta nihoyatda bunga muhtoj bo'ladi. Sababi, ayni gapni moslab turib gapirish kerak. Mavizasimi, da'vatimi, xutbasimi, aynan o'sha narsani o'sha muhitga, o'sha yoshga, o'sha jinsga, o'sha aytaylik holatdagi bo'lgan odamlarga o'ziga yarasha gapni gapirish kerak. Aksi, agar bo'lmaydigan bo'lsa, unda payg'ambarimiz aytganlaridek, demak, Alloh va Rasulining yolg'onchi bo'lib qolishini xohlayapsizmi? Odamlarga aqllarga yarasha gapiringlar. Aqllarga aqlli ko'tarmaydigan narsani gapirsangiz, ular deb inkor qiladi bu narsani. Inkor qilganda Alloh Rasulining gapini inkor qilishadi. Go'yoki buni Alloh Rasulining yolg'onchiga chiqarib qo'yadi deydi. Shuncha odamlarga aqli yetadigan narsani gapiringlar degan. Xususan, demak, odamlarning aqli, endi diniy boshlang'ich ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, ularga katta masalalar to'g'risida gapirmaslik kerak. Sababi ularda aqli ko'tarmaydi. Hali bularda dinda mukammalroq bo'lgan narsani bilmagan odamlarga, demak, u mukammal yoki ixtiloflar yoki bo'lgan narsalar to'g'risida gapirilmaydi, sababi bularda aqli u narsani ko'tara olmaydi. Demak, odamlarga hikmat bilan da'vat qiling debdi. Endi hikmat ta'sir qilmagan odamlarga himmat bilan ish amalga oshmasa, unda chiroyliroq mavzu yo'liga o'ting odamlarga. Chiroyliroq pand nasihat qiling. Ba'zilarga xosatan, ba'zilarga ommatan. Agar bu narsa ham ba'zi insonlarga kor qilmaydigan bo'lsa, vajadinhum billati hiya ahsan, u odamlarga eng yaxshi yo'llar bilan mujodala qiling. Ya'ni ularga munozara qiling u odamlar bilan. Birinchi odam demak hikmat bilan o'ynaydigan odam. Agar odam o'zi shunga munosib bo'lgan gapni gapiradigan bo'lsa, hikmat bilan o'ynab ketadigan bo'lsa, bo'ldi, shu narsa maqbul. Agar hikmat bilan o'ynamaydigan bo'lsa, u odamlarga nisbatan endi chiroyliroq mavzuda, ya'ni o'ziga ortiqcha bo'lgan, ortiqcha suratdagi yaxshi bo'lgan gaplarda yoki ibratli bo'lgan narsalarni aytiladi. Bu ham kor qilmaydigan bo'lsa, sarkashroq yoki qashroq bo'ladigan bo'lsa, bu odamlarga nisbatan vajadilhum billati hiya ahsan, chiroyliroq bo'lgan yo'llar bilan bular bilan mujodala qiling dedi. Demak, mujodalaga o'tishdan oldin inson oldingi ikkita narsani sarflab o'tish kerak. Birinchi, o'ziga munosib gapni gapirib tushuntirishlikka harakat qilish kerak. Agar bu bilan qaytmaydigan bo'lsa, maviza qilish kerak. Mavviza qalbini yumshatadigan narsani aytadi. Insonni qalbini yumshatib oxiratga bog'laydigan narsani. Bu targ'ib bilan tarhib bilan bo'ladi. Ya'ni qiziqtirishlik yoki bo'lsa qo'rqitishlik bilan bo'ladi. Shu narsa bilan ularni to'g'rilashga harakat qiling. Bu ham kor qilmaydigan bo'lsa, bunda ularni hujjatini rad qilishlikka, hujjatini keskin suratda rad qilib tashlashlikka demak harakat qiling dedi. Xo'p, bu yerda demak da'vatdagi hikmat suratlardan albatta xitob qilinayotgan odamlarning holatlariga qarash kerak, sharoitiga qarash kerak, ularga bayon qilib beradigan miqdorga qarash kerak. Ba'zida odamlar charchab turgan bo'lsa, u odamlarni uzoq vaqt gapirib ushlab turishlik yoki bo'lmasa aql yetmaydigan narsalar to'g'risida gapirishlik yoki bo'lmasa gapni cho'zib uzoq qilib yuborishlik, agar shunga u odamlar munosib bo'lmaydigan bo'lsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarga olib ko'radigan bo'lsak, ko'pincha qisqa gapirardilar. Ba'zi o'rinlarda juda uzun gapirardilar. Va ba'zilarda kelib, payg'ambar ham shunday bir uzun gapirdilar, hech narsani qoldirmadilar. Hamma narsa to'g'risida gapirib chiqdi. Yoki Ibn Abbos ham olib ko'radigan bo'lsak, ba'zida shunaqa uzoqqa gapirardi, hattoki bir namoz vaqti kirib o'tib ketib qolayotgan darajagacha. Lekin bu kamdan kam sodir bo'lgan. Ba'zi o'sha holatda qazo qilgan paytda gapirilgan. Aksar bo'lgan paytlarda Ibn Mas'ud roziyallohu anhuni so'zi qo'llaniladi. Ya'ni bu kishi odamlarga haftada bir marta, payshanba kuni odamlarga bir marta gapiradigan bo'lgan. Shunda odamlar ko'proq talab qilishgan bu kishidan. Ko'proq talab qilganda aytganki, men aziz aytishlikdan sizlarni qochmayman, lekin sizlar eshitvorishlikda malollanib qolasizlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga shunaqa oralatib gapirardilar. Birdaniga ko'p narsani har kuni ko'pir gapiraolmaz, ya'ni unda ko'pincha nimani qadri qolmaydi. Shuning uchun shunday qiladi, bu haftada bir gapirishlikni yo'lga qo'ygan ekan. Musulmon odamdagi ham o'zi shu narsa, demak ko'p narsani olavergandan ko'ra amal qilmay qo'yganda hozirroq bo'lgan narsasini amal qiladigan bo'lsa, mana shunisi insonga foyda beradigan narsadir. Hikmat bu Alloh taolo aytib o'tganimizdek beradigan katta bir ne'mat. Bu narsani inson Alloh taolodan so'rab oladi. Rivoyatda keladiki, G'azzolida nimasi keltirib o'tilgan, avvalgi G'azzolini bir odam 40 kun masjidga jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa, bu odamga hikmat berilar ekan. Jamoat bilan o'qiydigan bo'lsa, hikmat berilar ekan degan rivoyatda eshitib turib, bir odam 40 kun bordim, hikmat berilmadi deganda, sen hech hikmat beriladi deb borgansan, ixlos bilan bormagansan. Sen Xudo uchun borganingda edi, u senga berilgan bo'lardi. Sen hikmat topaman degan maqsadda bording, shuning uchun senga hikmat berilmadi dedi. Shuning uchun hikmat Alloh taolo beradigan narsa. Ha, bu o'zi xohlagan bandasiga beradi. Lekin aytib o'tganimizdek, hikmatni olgandan keyin odam to'g'ri o'rinda ishlatib olishligi ham ancha ish bo'ladi endi. O'zini o'rnini ishlatishdi. Albatta hikmatni olib turib, insonda shu bilan birgalikda hayotdagi tajribasi ham bo'lishi kerak. Bir marta nomunosib bo'lgan narsani keyingi safarga to'g'irlashlikka harakat qilish kerak. Mo'min odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, ikki marta bir teshikdan chaqilmaydi deganligi mo'min odam qadamini belgilab yuradi degani bu. Agar bir marta xato qilib yo'l qo'yilgan bo'lsa, yaqin atrofdami, shu bugungi kundami, bu narsani qaytarmaslik. Qaytarmaslik uchun inson u narsani oldindan bir so'zlab kelayotgan bo'lishi kerak. Ya'ni bir paytda ha, mana ishni men qilgan edim, shunda xatoga yo'l qo'ygan edim. Ha, bunda deb xatosini o'zi anglab yetish kerak edi, ana undan keyin takrorlamaslik kerak. Ya'ni bir marta ishni qilib turib, tashlab ketaverishlik emas endi bu. Hozirgi paytda demak, u odamlarga ko'p tomonlama bu ha siyosiy tomonda bo'lsin, ha mana diniy tomonda bo'lsin yoki bo'lmasa odamlar bilan muomala qilish tomonida bo'lsin, albatta insonga hikmat degan narsa zarur. Chunki bu bilan xosatan shu din bilan shug'ullanayotgan yoki da'vat bilan shug'ullanayotgan odamlarga bu nihoyatda zarur bo'ladi. Sababi odamlarda agar o'zini qalbiga kirolmaydigan bo'lsa, ulardagi shu qiziqishlik tomonini topolmaydigan bo'lsa, u odam muvaffaqiyatga erishaveradi odamlarni o'ziga jalb qilishida. Agar u odam qalbiga kirolmaydigan bo'lsa yoki kiradigan kalbni ularga bilmaydigan bo'lsa yoki bo'lmasa odamlar bilan yaxshi muomala qilmasdan rioya qilmaydigan bo'lsa, bu odam ko'p o'rinlarda yolg'iz o'zi qoladi, ko'p qoladi. Shuning uchun aytib o'tmoqchi bo'lgan narsamiz bu yerda hikmat deb boshida aytib o'tganimiz, demak birinchi haqni bilib uni aytishlik bilan amal qilishlik, mana shu narsa insonni hikmatga keltirib chiqaradi. Buni olgandan keyin o'zini o'rniga qo'yishlik, ya'ni aynan haq haq, lekin ba'zi odamga o'sha haqni aytmay turiladi. Sababi bir o'tgan olimlarda hayotlariga qaraydigan bo'lsak, bularda masalan xosatan Umar ibn Abdulaziz rahimahullohni siyosatdagi boshqaruvi. Ana siyosatdagi boshqaruvi nihoyatda bir hikmatli kimsa bo'lgan ekanlar. Bu kishi nihoyatda odamlarni orasida zulm ko'payib ketgan paytda xalifa bo'lib o'tirganlar. Zulm, ya'ni avvalgi davrga nisbatan, sahobalar davriga nisbatan zulm yaqqol ko'zga tashlanadigan davrda o'tgan. Endi hozirgi paytdagi zulmlar nisbatan bo'lmaydi, unga taqqoslab ham bo'lmaydi. Lekin avvalda zulm kam, juda yo'q suratda bo'lganligi uchun keyingi sal paytda chiqadigan zulm ham odamlar ko'zi ko'rinib qolgan. Ana o'sha paytda keyin bu kishi odamlarga siyosat olib borgan. Shundan bu kishining siyosatlarida birdaniga isloh qilishlikka shoshilmaslik. Haqda bo'lmasa hokimiyat qo'lida turibdi. Hattoki nima aytadi? Umar roziyallohu anhu ni qozilik qilgan ishlarini, ya'ni yozilgan ishlarini Solim ibn Abdullohga aytadi-da, ya'ni Umar roziyallohu anhu ni nevarasiga aytadi. Shuni nimalarni beryapsiz menga? Umar roziyallohu anhu ni qozilik masalalari bo'yicha qilgan ishlarini beryapsiz menga deganda, u kishi aytadilarki, Abdulloh ibn Abdullohlari Umar yashab o'tgan davr sizdan siz yashab o'tgan davr bir-biridan farq qiladi. Agar siz Umarning davridagi hozirligini hozirda qiladigan bo'lsangiz, Umardan ham ko'ra darajangiz o'tib ketsa kerak deb o'ylayman. Chunki Umar davridagi hozirlik, ya'ni hamma musulmonlar nihoyatda bir yaxshi bir hayotda kechirayotgan paytda bo'lganda. Siz hozirgi paytda yashashlik bo'ladigan bo'lsa, butun odamlar ancha izdan chiqib qolgan paytda bo'lgan. Keyin ba'zilar nima qilganki, o'sha zulm qilingan qaytarib olingan narsalarni odamlardan olaylikmi, bermasa o'ldiraylikmi degan nimada ba'zi hokimlari yozadi endi. Odamlarda zulman olingan olganlar borki, bizdan oldingilar odamlardan, ya'ni hokimlar odamlardan zulman narsalarni olgan ekan. Ana o'shalarni ulardan tortib olaylikmi? Agar bermasa o'ldiraylikmi deb turib, ba'zilar Umar ibn Abdulazizga maktub yozadi. Umar ibn Abdulaziz kim ularga yozardi? Qanaqa bir ahmoq odamlar degan mazmunda yozardi. Ulardan so'ringlar. Agar iqror bo'lsa, bersa olinglar. Bo'lmasa, men Allohning huzuriga ularni qoni bilan ketganimdan ko'ra, ular Allohning huzuriga odamlarning moli bilan ketgani ma'qulroq degan. To'g'ri, ular Allohning huzuriga odamlarning moli bilan ketsin, lekin men Allohning oldiga ularni qoni bilan borishni xohlamayman. Yana bir o'rinda Umar ibn Abdulaziz davrlarida chetroqdagi qabila bo'ladi. Xullas, ko'ram o'sha qabiladan boshqa diyorga odamlar hujum qilib, ancha o'ziga ega bo'lishadi. Ega bo'lgandan keyin bu kishiga ham ancha katta o'ljan olib kelishadi, o'sha yerdan nasiba qilib. Nima bo'ldi? Siz shunaqa bir falon joyga hujum qilgandik, shundan musulmonlarda talofat bo'ldimi deganda, "Ayo, talofat bo'lmadi, bitta bir odam sal nima bo'ldi?" debdi endi. Sal bitta bir odam sal nima bo'ldi, ya'ni pastroq tabaqadagi odam musulmonlardan deganda u kishi qattiq g'azablanadi. Ya'ni buncha molingni menga bitta o'sha odamni nimasi tirikligi afzalroq edi. Yana bu kishidan keyin Makkadan nima yozishadi hokimlari o'sha davrlarda yozadida, aytadiki avvalgiga xalifalar Baytullohga nima yopayotgan bo'ladi, Kaba qo'shtirib qo'yadiku, Kabani ismi qoplaydigan o'shanaqa narsaga mablag' ajratsangiz deb turib, bu kishiga jo'natganda aytadiki, menga u yerga mablag' uni kiyintirgandan ko'ra, kambag'al odamlarni kiyintirgani menga afzalroq bo'ladi. Bu uyni kiyintirgandan ko'ra menga u uydan ko'ra musulmonlarda e'tibor qilishlik shu narsa menga afzalroq deb aytdi. Shunaqangi demak bu kishi odamlarda qilgan siyosati bilan yana undan tashqari o'g'li ham aytadi. Ey ota, bunday ishlarni qilmaysizmi? Payg'ambar davrlarida mana shariatda bunday kelgan, odamlarni bunday qilish kerak deb haligi birdaniga haqni tatbiq qilishlikka bu kishini targ'ib qilganda, ey bolam shoshmagin. Hali bu odamlar shariat to'g'ri suratda tatbiq qilinishiga hali bu odamlar tayyor emas hali. Bu odamlar anchadan chiqib qolishdi. Ularni qaytarishlik uchun bitta qilishni o'zi kifoya qilmaydi. Agar men qilishman keladigan bo'lsam, qilich yo o'zimga qaytadi deganda, ya'ni hatto rahsuradigan bo'lsam odamlar meni o'zimni o'ldirib yuboradi degan. Undan ko'ra mayli ozroq bo'lsa ham, ya'ni umrim qancha qolgan bo'lsa ham, sekin-sekin bir o'sha odamlarni ustiga harakat qilaylik deb turib farzandiga aytgan. Shunga o'xshagan demak o'tmishdagi juda ko'plab olimlarda odamlarga ha siyosat tomonida bo'lsin, ha da'vat tomonida bo'lsin oboradigan hikmatli ishlari bo'lgan. Mana bu narsalardan hozirgi paytda ko'p hozir jamoalar bo'lsin yoki bo'lmasa siyosatda shug'ullanayotganlar bo'lsin yo boshqalar bo'lsin, jihod harakatdagilar bo'lsin, shu narsalardan ko'p bilmaydi, shu narsalardan ma'lumoti ham yo'q, shu narsalardan bebahra qolgan ular. Agar shu narsalarda islom ummatini avvaldagi o'tmishdagi bo'lgan olimlarda yoki bo'lmasa hokimlarda hikmat bilan ish olib borganligini qaraladigan bo'lsa, juda ko'p narsalarda hozir o'zi yechimini ham topilib ketadi. Odamlarni qilib bu olib borayotgan harakatlar, ya'ni go'yoki hamma narsani birdaniga o'nglash kerak, bo'lmasa o'nglamas harakat qilgandan keyin hamma narsani birdaniga o'nglash kerak, bo'lmasa bu harakatni qilmash kerak degan nimalar ham bor, endi harakatlar ham bor. Shundan demak Alloh taolodan so'rashimiz kerakki, bizga hikmat bilan Alloh taolo rizqlantirishligini, chunki agar hikmatga inson ega bo'lib qoladigan bo'lsa, hattoki oilasini ishida ham muvaffaqiyatga erishadi. O'zi aslida ko'pchilikning o'rtasida muvaffaqiyatga erishligini avvalgi bosqichi inson o'zini oilasida muvaffaqiyatga erishib olishligi. Chunki ko'pchilikni ishini boshqarishdan oldin o'zini kichkinagina oilasini ishini boshqara oladigan bo'lsa, bunda muvaffaqiyatga erishadigan bo'lsa, ana undan keyin keyingi bosqich kattaroq bir korxonani yoki bo'lmasa davlatni boshqarishlikka inson yetib borishligi mumkin bo'ladi. Albatta o'sha boshqarayotgan odamlar ham, hikmat bilan qilayotgan odamlar ham bizga o'xshagan odamlar, ularda boshqacha bir alohida bir sifati yo'q, lekin bular o'zini ustida ishlagan hamda o'tgan odamlarning tajribalaridan ko'p foydalangan, o'sha narsalarni o'z nomiga qo'yishlikni bilolgan xolos endi. Demak agar bizda ham shunga o'xshagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, albatta boshqa odamlarga ular qilayotgan ishlarni o'zimiz ham bemalol qilsak bo'laveradi endi. Shuning uchun demak dinda biroz yana ham yaxshiroq o'rganishga harakat qilish kerak. Xususan o'tgan olimlarda yoki o'tgan mashhur bo'lgan odamlarni ko'p ibratli bo'lgan tomonlari bor. Ana o'shalarni o'rganishga harakat qilish kerak, chunki ular o'rganishligi tajriba orttirishlik bo'ladi insonda. Demak bir hayotda bosqichida yoki holatida ular qanday ishlarni amalga oshirgan bo'lsa, bu narsalarni o'rganib yaxshi o'rganib chiqishlik insonda tajribani ortishligiga sabab bo'ladi. Hamda bundan keyin bu inson o'zini hayotidagi bo'lgan tajribasini qo'shadigan bo'lsa, albatta bir yaxshiroq bir ishlarni yo'lga qo'yishligi imkoniyati bo'ladi. Bugungi demak o'zi darsimiz shu asosan hikmatga bog'liq bo'lgan joyi shu yerda. Hikmatni asosan ma'lumot tomonidan aytib o'tildi, lekin buni tatbiq tomonida inson tatbiq qilishga harakat qilish kerak. Bu tatbiqqa harakati albatta inson birinchidan o'zidan o'tgan yoki o'zidan yuqoriroq bo'lgan odamlarda, ko'proq tajribaga bo'lgan odamlardan tajribalarni o'rganishlik kerak. Va shuning uchun Ibn Abbosni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Umar roziyallohu anhu aytganlarida buni ikkita narsasi bor, shu bilan shu darajaga erishgan kichkina bor edi hali. Aql qiluvchi qalbi bor, so'rovchi tili bor degan. Aql qiladigan qalbi bor, so'raydigan tili bor degan. Chunki so'raydigan tili, ya'ni ko'p odamlarni yaxshi bo'lgan tomonlaridan bu kishi so'rab bilib o'rgangan. Hamda yosh kattaroq bo'lgan odamlarni, xususan endi bu diyorlarda bilmadim, o'zimiz diyorlarda yosh kattaroq bo'lgan odamlar bilan agar hamsafar bo'ladigan bo'lsa, bular ko'p bir ibratli qissalarni biladi. Undan tashqari yoshlardagi bo'lgan ancha-muncha bir hazil-huzul bema'ni gaplar ularda o'rtasida unchalik bo'lmaydi. Endi keyin ibodatga ko'proq berilishlik bo'ladi deydi. Shundan qora kamiz aytardi, agar kattada odamlar shu safarga chiqadigan bo'lsa, minasab qilib men ham qo'shilishga harakat qilardim. Xizmat qilaman, boshqa qilaman deb chiqib, ulardan juda ko'p narsa o'rganardim. Ibodat tomonidan ham, voqealar tomonidan ham, qissalar tomonidan ham, chunki ularda ya'ni yoshi kattaroq odam bo'lib ibodatdagi yaxshiroq odamlar bo'ladigan bo'lsa, demak bular yoshlar degan tentakli bo'lgan narsalar bulardan ancha yiroq bo'ladi. Shuning uchun vaqtlarni bir foydali suratda o'tkazishlikka harakat qiladi. Shundan juda ko'p narsalarga erishganman deb aytadi. Birinchisi Alloh tomonidan berilgan bo'lsa, ikkinchi tomoni inson kasb qilib erishadigani bo'lsa, kasb qilib erishadiganiga ham inson aytib o'tgandek qoqilib albatta bitta narsaga erishadi, lekin biz ham qoqilib erishligimiz shart emas, biz qoqilgan odamlardan o'rganib turib qoqilmasdan erishsak ham bo'ladi shu narsalarga. Shunga demak inson harakat qilishlik kerak bo'ladi. Hayotdagi tajriba ko'p odamlarga foyda beradi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.